Urte bete da COVID-19 gure artera iritsi zela, salbuespen egoeran sartu eta inoiz imaginatu ezkenuen konfinamendua bizi genuen. Etxean egon ginen, ostean normaltasun berria deiturikoa iritsi zen eta ondoren bigarren eta hirugarren olatua. Surflariak bezala neoprenoarekin gabiltza uger egiten. Berriro alarma egoera, etxeratzea aginduak, mugimendu murrizketak eta azken hilabeteetan han eta hemen entzun dugu neke pandemikoa dugula. Garai apokaliptiko batean bizi omen gara, hondamendi global larri baten ondorio sortutako egoera agian gehiegi esatea da. Urte bete pasada ere, oraindik ere albiste egiteko minutu asko eta asko virusaren inguruko albisteekin betetzen dituzte. Informazioa jasotzea noski ezinbestekoa da, baina informazioa eran nahasirik badator, datuak, portzentaiak, indizeak, itoko garenaren sentsazioa daukagu. Agian, hausnarketa sakonak, argudioak eta pedagogia da beharrezkoa. Sentsazioa dugu nekatuta gaudela. Baneke horri aurre egiteko, hementze gara. Piperpolistarrak, ongi etorri.
Arruntegia top zerrendan sartzeko, zaharregia gaztetxetan jotzeko, ikusezin disko etxetan mana jerrentzat, inorrez bat festivalen antolatzailean zat. Kantuok egin ditut, baina ez dakit noren zat. Ta orain ez dakit barriz lertu, errekaz negarekin, rokaren pozoinak utxetu nau berriro. Gambara beti martxan ez nago etxitzeko. Gantuok egin ditut, baina ez dakit noren zat. Gantuok egin ditut, bala inor bestale.
Gaurko Piperpolisen H izango dugu gurekin, pianista eta sortzaileak bere bigarren diskoa aurkeztuko digu, Panpin hautzien dantza. Lau kantuz osatutako EPEA da, baso, drama, ero eta histeria kantuak biltzen ditu. H-ren atzean Idoia Hernandez dago, berarekin dugu hitzordua egina. Eta antzerkiaz ere hitz egingo dugu. Bueno, antzerkia literatur genero gisa, Maialen Diazurriza gonbidatu dugu gaurko saiora. Bi urtez behin manatzen dituzte Donostia hiriko kultur Bi urtez behin manatzen dituzte Donostia hiriko kutxa literatur sariak ipuña eta antzerkiaren alorrean. Bueno, ba Maialen Diazurrizak antzerkiaren alorrean irabazi zuen aurreko urtean. Herri ura antzeslanagaitik eta dagoeneko ia da Ba, elkar argitaletzeak plasaratu du. Herri ura deserriari buruzko lan bata, diasporan, aurkitzen diren bi pertsonaien buruzko historia, gero hitz egingo dugu berarekin, beraz, gehiago luzatu aurretik, azkaitezen, ongi etorri. Atzeren musika entzuten ari gara, gaurkoan panpin hautzien dantza diskoaz mintzatzeko Idoia Hernandezeri deitu diogu eta dagoeneko pres daukagu telefonoren bestaldean. Haupa Idoia, arratsaldeon. Ero kantua entzun dugu, elkarrizketa abiatzeko. Atzeren bigarren lana dugu hau, ez? Epe laburtxu hau, laukantuz osatutako panpinen hautsien dantza. Bueno, laukantu, baina horrek ez du esan nahi, lan honen atzean dagoen lana, ez? Asko izango delako, suposatzen dut.
Bai, bueno, gainera ez daude, nahiz eta grabatuta laukantu egon, zuzeneko badago kantu gehiago daude, 12 edo egongo dira, eta bai, lan asko bai atzetikan. Bueno, sorkuntzan ibiltzen garenok, zaretenok edo,
Bai, laukantu ematen du gutxi dela, edo disko txiki bat dela, baina, ziurrasko horren atzean asko dago, ez? Aipatu dugu, atxe bezala orkesten zarela, baina piano jolea zara, pianista, edo, ez? Esango genuke, baina zure aldamenean ere badituzu beste lagun batzuk, ez? Panpin hautsien dantza honetan lagundu zaituztenak.
Bai, Peru Galdete dago ahotxean, Jordana Ochoa bibolinean eta Ilargi Agirre baterian eta bezalako elementu perkutiboa, xilofono eta bezalako soinutxuekin. Eta gero horrez gain, gu gaude oholtzan edo instrumentuetan, ez? Baina gero badago atzean beste ekipo bat, ez? Marodi jantziak egin dizkigu arropak, gero Miran Ubanetek egin dizkigun argi diseinua, dana nahiko xumea eta simplea, minimalismo puntutik, azkenean bakoitza bere ikutua ematen, gero Iraia Elias aktoreare ontzan pixkat, ba, kanpo begira da eszenikoa, ero ematen, bazkenean, urtzara igotzen garenean, bueno, musikaria geha, bineon baita, holtza batean zaude, eta azkenean eszenaren kontzeptua, edo, taularen kontzeptua, presente oki behar dugu, ez?
Bai, idoia, baina askotan gu musikaria konbidatzen ditugu, ez? Eta ez dute horrela hitz egiten, gehiago, ematen digu antzerkia ere hitz egiten ari zarela, ez? Beraz, historia bat holtzara igotzen zaretenean, edo sortzen duzuenean, hau ez, atmosfera hau, kantu hauek, historia bat ere, eta, bueno, bazta, pertsonai batzuk ere antzesten dituzuen, edo?
Bueno, pixat, ez gara aktorea gu, eta baina atera dituku ba, gure pertsonalitatetik ba, pertsonai konkretu batzuk, ez? Azkenean egin dugu pixkat exageratu norberaren izaera alde batzuetatik, ez? Eta hori ba, onditu eta hori erabili ez denan bertan. Eta egia da gero ez dagoela alako ez gara testuak errezitatzen jartzen edo, bueno, ez dara antzerki kontzeptua bera, ez, ezagutzen duguna, baina, bueno, badago hausnarketa bat, hor gaude, nola begiratzen dugu, nola begiratzen gara gure artean, publikoari begiratzen diogu bai edo ez, publikoari hitz egiten diogu bai edo ez, bueno, azkenean daude galdera batzuk horratzean, eta...
Hori zuzenekoari dagokionez eta gainera irakurri du dudanagaitik etenik gabeko kontzertua dela.
Hori da, bai, bai, bai. Azkenean dago pentsatua, ba bidai bat izango balitz bezala. Ez dago narratiba bat en sí, o sea, ez dago hasiera bat, desenlace, bueno, balako, ez? Egitura o teatro narratiboaren egitura hori. Baina badu narratiba aldetik edo igual gehiago da performatiba bidate aldetik, ba emozioen bidai bat, ba dirudi, bakoitzak nor bere bidaia egiten du, ez? Baina azkenean gaude emozio batean, bat batean bestera egiten dugu salto, bat batean. Orduan bueno, azkenean batzuetan kantak dirudite eta beste batzuetan dira giroa eta bueno, eta gero ere, claro, hori logika, musikaren logikan disko batean sartzea ez da erreza.
Ez da erreza, claro, nola egin duzu hautak eta edo ez dakit, ez, hor bai ematen du, ez, amabi kantu, bueno, kontzertu bat, lau kantu baino gehiago izaten direlako, eta kontatu diguzu bidai bat dela, ez, zeinkiko dituela bai. Bere gora berak, edo ez dakit.
Bai.
Diskoan, bueno, bal, lau kantu grabatu dituzue.
Bai, bai, lau kantu grabatu ditugu, eta bueno, egia zen, nik uste gehiago izan zala grabaketa aldetikan, ba, logika musikaletan kantuen logika gehien duten kantuak. Hau da, estruktura klasiko horretan sartzen direnak, ez? Melodia badaukan, ahotsa daolako, bueno, letra bat dago, bai, estruktura igual, de pixkat, kanta forman sartu.
Bai.
Incluso... Naiz eta raro izateteke, ze batean igual kantu hori, de repente izatz badaka, eta juten dazakin nua, eta amaitzen du, ez? Baina, doazten dazakin nola, eta gero de repente egiten du aldaketa, ez? Porque baso adibidez azten dago, leku batian, gero beste leku batean joden da, ez? Baina, hola, kantu logika barruan gehien sartzen ziren, akian.
Eta nola landu duzue panpina utzien dantza guzti hau? Zureak dira sorkuntzak, taldean egin dituzue, ez dakit lehengo hitzak etortzen diren, edo lehengo ba, pianoan hor datoz melodiak edo historia lantzeko gogoa?
Bueno, nire kasuan, bai, hau nire kapritxoa da, lagunak gero batu nitu, nire kapritxoa da, nire sorkuntzak dira hemen nire etxean, nire gelatxoan. Eta, bueno, azkenian hasieran normalean pianotik etortzen da dana, beti izaten da jolas bat harmoniekin, ritmoekin, hortik abiatuz, ba kolas eran asko jolazten dut, sortzerakoan, figura badaka, gero beste figura badaka, gero lotzen duen beste figura bat, eta orduan hiru figura lotu ditut, eta, bueno, hola, ibiltzen naiz, eta gero ja, juten naiz kapak egiten etxean, hotxak grabatzen, biolina ez daukat, eta ezakik jotzen, orduan, bez, partitura egiten nuen, eta, bueno, beti da, ala ere, beti daude gero, claro, behin kantua sortuta, ez nuen guztiz itxitara maten, baina, bueno, gero lokalera joan eta azkenean bakoitzak bere tokea. Baina tokea baino batez ere bakoitzak bere ganatu pixkat, ez? Pixkat, komodo sentitzea, ez izatea zerbait arrotza bera jentzat, jotzerakoan. Eta, pixkatola.
Eta hola, gero taldean, ez, osatu
dira. Eta gero letra, hori da, letra gero etorri da. Adibidez, badira bikantu, baso eta ero peru galbetek berak eginak, bestea nik eta bestea Elia Millan. Eta gero zuzenekoan, bos, badira batzuk ez dutenak letra, eta beste batzuk, ba, Eliak berak eginda, bueno, denetik dago.
Bai, aurreko diskoa, lehen diskoa izan zena, ez, instrumentala izan zen.
Bai, hori da, bai.
Nola izan da salto hori, itzake ere gehitzeari?
Ja, ba, jo, oain ja pixka normalizatu indet, baina, bueno, bai itzen eta bai instrumentak gehiago sartzea dena, izan da, kriston saltoa. Eta oain pixka toitu naiz, baina, egia esan bere momentuan, bueno, batez ere ni itzekin naizelako abila, orduan bez lagunak horra berra animatzen ditu, zaki idaztera. Eta gero batez ere, ba, ekipo bat eramatearena, ez, azkenean zuzentzen zaude talde bat, nola kudeatu, ba, gizu gaina oso prekarioa da guztia, orduan, bueno, osea, beraien denbora librea da, bineo, nola trukean, nola konpensatzen dizu, bueno, nahi duzu behintzate boloak ordaindu, behaie, bueno, alako, bueno, olako burua uste asko gehiago lantaldearen logika horiek nola kudeatu, eta...
Bai, bai, azkenean horrek energia eta asko ekentzen dio, sortzaileari. kudeak eta guzti horrek, ez?
Bai, kudeak eta...
Bai, Panpinen hautzien dantza, atakite hortik datosen kantu guztiak, Panpin hoiek, ez dakit persona saugarri hoiek, dantzan, ez dakit kontzeptua azaldu aldiguzun?
Bueno... pixkan, nire sentsazio hasierakoa sortzen hasi nintzenean, banuen egoa nire barreneko min horiek azalaratzeko. Ba, azkenean, sortzaile izatea, bueno, niretzako da behaketarako prest egotea, sensibleagoa egotea, pues, gertatzen diren gauzei ez, eta gertatzen dena da, ohituta gauden bizitza honetan logika horrek ez daukala, osea, kontra jarria dela, sensiblea izatearena, ez? Eta, jo, nik egia da, lehenengo diskoa atatera, jo, ba, zien momentuak sufritzen nula, bat ez ere hori sorkuntzarena, eta gero gaina emakumea izan da, gero ere bai, pues, logika... Azkenean politikoki azkazun beste logika batzu, sartu nahi duzu guzture bizitzan, eta, bueno, azten zera hor, como, eta batean sentitzen duzu zure burua super zartatua, eta nahi nun sentimendu hori trasladatu. Eta gero, bueno, pues azkenean sentimendu hori musikarekin, jo, ba, nola entzuten den biolina horra utxia, edo peruren ahotsa, bueno, ba, egiten ditu nagudo, eta juten dala, bueno, ba, azkenean nahi nun gero hori transmititu behaie, eta bakoitzak ateatzea behaie min horiek, eta hautsi ze hori. Eta gero dantzarena, batez ere zan, ba, lehenengoa diskoan oso melodikoa zan, oso lasaia zan, ez, pianoa, eta bigarrengoan argi neukan bateria bat egon gozela, eta nahi nuela erritmo gehiago. Eta, bos, hartzen ditun, zortziko, ba, figura, dantza, mota ezberdinetako figura ekartzen ditu honi harri. Baitan ere, zortzikoa, fandangoa, edo bestelako batzuk. Bai, hori xo.
Histeria da kantu bat, baina hor histeriarekin ere bideoklipa egin zenuten eta horretarako azpeitiko sorkuntza beka ere jaso zenuten, ez? Bideoklipa ederra mun artelan txikitxo bat da, esan txikia da handia.
Bai,
entzuten dizugu, bai.
Ah, bale. Hori Maria Lorza laguna dauka bendikan. Eta planteatu nion bideoklipa egiteko eta bera super prest, ez? Eta bueno, azkenean askotan ez lagunen artean nola ibiltzen gara, bai, venga, jo, lagunduko zutela, jo, baina eske zaka diru igual. Eta batean izan zen como, jo, bekau da, saiatuko gea, venga, eta pues lortu genun da eta guai, prozesua oso polita izan zen, ze bideoklipean ateratzen gara gu. Orduan, claro, pues ya, aktoreak, orduan, claro, esan como, bueno, María, bai, nik baso batean ikusten, venga, ba. Eta, batean, nik margen un kamara aurrian, kare, igual, gutako batek, bik badute alako zera bat kamararekin da, bueno, se les da un poco mejor, baina bestea, bueno. Antzerkitik oso gertu nabil, orduan, pues, planteatu nintun improvisazio ariketa batzuk, eta elementu batzuk ere bai, pues, aizkora, olako soka batzuk, eta lagungarriak izateko, hori, kamara aurrean jartzeko, eta nola egin, ez? Eta prozesu oso polita izan zen, gero hori super zortzian grabatu zen, eta gero gaina plastikoki ondo ginen Andina Monbertan, azpirin. Superzortzia raiatzen, pintatzen, lehia botatzen, orduan hor desitxurak eta hori ez, lortu nahian, eta oso polita izan zen prozesua.
Bueno, beka horri eskerren, kantu horrek ere badu artelan bat ere, ez? Gainera, Idoia, badira urte batzuk, ez? Mukuru kolektiboa sortu zenutena, ez? Talde, eta sortzai ezberdinak batzen zarete, ez? Elkar laguntzeko asmoz, suposatzen dugu.
Bai, azkenean, batez ere bakarka ateratzen ditugunean diskoak, ez? Piskate, pina piskatiteko, eta laguntzeko, eta badirelako behar batzuk, askotan, pues, bakarrik zailagoa dela, eta, pues, hori, nola egin promoa, eta jo, azkenean igual elkartzen zailagun batzuk, azkenean, como, bueno, danok elkarrekin, dugulan hori, ez? Eta gero, bueno, badugulako, alako nahi bat, ez dakit, saiatu nahi dugu, ez erortzen logika, merkanti,
bai.
Filosofia eta politika guzti horieko daude, eta gero nora jugo geran eta zer lortuko dugun, ideiarik ez, bineen, hortxe gabiltza, eta txikitik, pasadaz, Euskal Herrian underground munduan, kriston gauza daude.
Bai.
Eta, ni askotan, maten dit pena bat, eta...
Ez dagoela ikusgarritasunik, eta jende askoren gana zailtasunak heltzek iristeko, ez?
Bai, eta igual, igual zu, zure inguruan ezagutzen dezulako, ingurukoa dalako, ez dakize, baina igual Bizkaira ez da iristen, ez? Eta, batean juntatu gera laukat, bagera, zenbat gara mokudun, ama piko, bagera batzuk, claro, taldeak, ez dakit buruz dira, 8, 9, 10, 10,
bai, baina badira Nafarrokoak, ez, Gipuzkoarrak ere, pizka bat, lekuz berdinetakoak, ez?
Bai, baina, koinzitzen genunak leku konkretutan, ez? Eta edo gune konkretuetan. Izan kulturetxe alternatiboa, kulturelkarte alternatiboak, edo festival txikiak, ez, urretxun egiten dana, edo, baziren horrelako lekuak berriz ere topatiten ginean, eta berriro hemen topatzen ginean, ez, eta, azkenean, poneri, gero, ematen dut xorra da, dinon, nik de repente, Bizkaian sortzen dala ezekize kolektibo, eta rapaz, igual amar talde daude, batean esaten zu, joke guai, bira, hola ezagutu ditut.
Bai.
Eta, iristen zaizu, ez, informazio hori, eta batzutan hemen Gipuzkoan ematen dugu Bilbo urruti dakagu, ez dakit zer gertatzen da batzutan,
Bueno, orain egia esan gure herritik dena dago urruti, ez?
Bueno, bai, bai, ja.
Orain, bueno.
Bai, bai,
bai. Bai, bueno, hori espero dugu aldatzea, eta, bueno. Bueno, gainera, esan beharra dugu, aste honetan, Zornotzan izango zarela, ostegunean, Zornotza aretoan, arratzaldeko zazpiretan, zuzenean, eskainiko dituzu kantu, bueno, kantu hauek eta beste besteak, ez?
Bai.
Lehen aipatu duzu, ez? Ez da boleten aldirik, ez? Eta agian musika klasikoan ohituta gaude, ez? Kontzertu batean pieza oso luzeak izaten direlako, ez? Eta hori bukatu arte ezin da txalorik egin, edo gero behin gogoratzen dut ere Belan Sebastian izan zela hemen Euskalduna Jauregian eta eskatu egin zuen ikuslegoari espreski txalorik ez egitea. Eta git hori zuek eskatzen duzuen edo besterik gabe espontanioki ikusleak egin nahi badu egin dezaken.
A ber, egin dezake, baina ez zaio inorri okurritzen oraingoz.
Oraingoz.
Agian Zornotzan getatzen da, ez, baina. Bai, oraingoz, ez zaio inorri okurritu. Egia da ez diogula denborarik ematen ere. Mm-hmm. Bai, osea...
Eten aldirik ez dagoenez, ez? Ez du ematen denborarik.
Badaude, inon gure gorputzek.
Ah?
Ka, eski hau da teatroa. Gure gorputzek ez dute esaten bukatu da. Es que, claro, hor dago antzerkiaren...
Nekin lotura txori, ez?
Claro, es que nean gorputzek ez da dira erlajatzen eta de repente publikoari begiratu eta, vale, guai, bai. De repente gelitzen mani badea geldi, xilunean, jendeak pentsatzen du zerbait gertatuko dala. Hor duan, claro, es que nean dade olako truko txikiak, ez? Antzerkiarekin zerikusia dutenak, nahiz eta antzerkia ez izan, ba hori, ba, jendeari, eta gero jendeak badakin izan amaiera, porque kriston irrintzia bota, zendet eta, baina, bueno, bai,
argi geratzen da.
Ba, eken lituna super argi, ba, patean, eta gero irrintzia bota, eta iten dugu lauak, eta gure gorputzak iten dira erlajatu, azten dira irriparrez, eta orduan publikoa, azten da, txaloka. Mm-hmm. Pero bueno, dira kodigo, hori da, teatroko kodigoak dira, batzutan ez duna, ez duela ematen bineo, karo.
Ez dakit, askotan hori gueloitu egon zara bakarka ibiltzen ez, zure pianoarekin eta zure kantuak agian leku txikiago batzuetan, edo, baina oraingo Panpina utzien dantza honek ere, ba horre ez, Zornotza areto bezalako holtza bat behar du.
Bueno, ez dakit behar duen, edo...
Obeto.
Bueno, a ber, beran kataku dala taberna bat.
Bai, zautzen dugu, bai.
Hor jo genuen, eta... Bueno, espreski azkenean gertukoak ditugu, ba, akigu, ba, isiltasun hor, ez dala taberna bat, aduso de jeniango dala orkainak eskatzen, eta ez, oza, ba, akigu, ba, beste kontzientzia bat dutela, eta ba, genekin jendea isilik ongozala, porque isiltasuna bai behar dela, hori zijo. Ze bestela, klaro, eske kapapila daude, eta askotan isilunetik, bat batean dago, ari bat hor, ahotxa, hor dume isilunea eta iluntasuna behar du. Eta, bueno, azkenean, hemen areto txiki asko ez daude, bueno, bestela areto txiki baten erizan zitekeen, bineon, da gehiago hori ez, kaja beltzaren ideia hori, dana isili, dana... Eta teatroan dirudienez sartzen zera eta ja beste ez da batekin zoa.
Bai, ikuslegoa ere beste aldarte batean sartzen da.
Taberna batean beste onda bada. Edo kalean beste onda bada. Eta nire lagun badago kakamaten kalean jotzeko, eta zaten nire ikusten, eskazot ikusten, da zeak, ikuste baiet, eta nire minaskin, ikazot ikusten, eta gaina nahi du festetan.
Bueno.
Karpan nahi duzu, eta ba, nik karpan ikusten, dut, eta nire, jo, ezakir nik eske... Ematen dit, apuroa, beste isildasun behar da, eta, jo, ba, nik sufritu ez dut sufritu nahi, ez? O sea, jendeak ez badu ikusi nahi, jo, zakit, bueno, zakizu logika, bueno, zakit,
ikus...
Gero igual gero funtzionatzen.
Du, ez? Yeah. Bueno, badara matzazue batzuk, ez, idoia?
Barkatu?
Egin dituzue ja dagoeneko kontzertutxo batzuk.
Bai, egin ditugu batzuk, bai, egun ginen Gasteizen, Iruñan, Valentziara ere joan ginen, eta hemen Errenteri, bai, egin ditugu batzuk, eta Kriston Harrera ona, Azpeitin bertan ingen un estrenuare bai. Eta hortxe gabiltza.
Bueno.
Piskanaka, piskanaka.
Bueno, aste honetan bertan ostegunean, Sornotza aretoan aukera ederra atxe ikusteko, arratsaldeko 7etan da kontzertua. Bai, doia...
Bai, eta gero bestela, bai. Ai, bira, oantxo ditu dut, Larrabetzun ere jotzen dugu.
Bai,
gaztetxean.
Bale, Larrabetzun.
Jotzen dugu, Martxoak, amalau igandea.
Bai. Igandea, ba begira, apuntatuta, ere, martxoak amalau, Larrabetzuko hori baien, eta aste honetan bertan, Sornotzan, Sornotza aretoan, arratsaldeko 7etan. Ba, apuntatu ditugu biak, eta... Bueno, guk ere alegina egingo dugu, zuen musikaz.
Habe mugitu altzat.
Bai, bai. Bueno, begiratuko ditugu ondo. Bai, doia, eskerrik asko, Histeria kantuarekin agur izango dizugu.
Zuri.
Bai, agur.
Agur.
Bitzatzen portzelana. Lotzen diren jatorriak nere sustraia ume ez tokia
Eromenaren zauri gordina islatu nigan, gorrotu guztia, guztion odola. Utzi da zue jolasten, zuen galeran. Utzi, denon ondamendian, utzi jolasean.
Xarmak ezin du aserre hortitza betirako apaldu katatoniatik erraia garrasi erraia galdarri
telefonoa eta zu. Kalean aurrera zoazela, telefono kabina baten ondotik igaro zara. Telefonoa joka ari da. Bizitzan bi pertsona mota daude. Batzuek honela pentsatzen dute, ez dut arazorik nahi eta hobe aurrera egitea. Beste batzuek ostera, jakin mina izaten dute, jakin luzeak izaten dira, kuskuseroak. Eta erantzun nahi izaten dute. Seguruenik norbaitek telefono okerra markatuko zuen. Baina, nor daki? Behar bada zitea misteriotzu bat izan daiteke. Amodio zita bat edo auskalo. Bai, nor da?
Guztietara Iez guaz denok Kale utzak Kale utzak gero Eta mortua godoz Eta isintasun hartan hartan Telefonak azten dira Oska eta gabe segiten eite Gauaren erdian Garra isegite Tximeleta bat bezar Argia dator Erearen bazter guztietara Kalean dabil Ta jendea Berriz ezer pasa Ez baliz bezala Baina aurpegi askotan, askotan Atzeman liteke nola Telefonoan egon dire, dire Garraixi egiten gauan erdian
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Gaurkoan Bilbo iria irratian, antzerkia zehardungo dugu, baina ez antzerslan taularatutako antzerslan bateteaz. Batez ere, beste batzutan egiten hori dugun bezala, testu bat, dakargu. Donostia iria, iriko kutsa literatursaria jaso zuen 2020an, Maialen Diazurriza, herri ura testua gaitik. Elkar argitaletzeak urte bukaeran, 2020ko urte bukaeran argitaratu zuen, eta dagoeneko irakurgai daukagu herri ura horregaitik gaurkoan gonbidatu dugu gurera Maialen Diazurriza. Aupa, eguerdion Maialen.
Kaixo, eguerdion bai.
Bueno, antzerkian jarduten duzula badakigu, ba, izan ere liburuan zure biografia txikia agertzen zaigulako, ez? Baina ez dakit oik gauza bat izaten delako aktore lanetan aritzea eta beste bat testu lanean aritzea, ez? Hala bietan ibiltzen zara?
Bietan ibiltzen naiz, bai, gogoko dut bai antzestu, bai idaztea, baina egia da, bueno, idazmenean ba, beste mundu ba deskubritu dudala, gorputza taularatzea zaratago, eta bueno, ba, itzaren plazeran eta gero ba, tramaren diseinuaren plazeran ere murgiltzen dela nona bait.
Bueno, herri ura, testua, bueno, ba, belaunaldi, ondala urte batzuetan Euskal Herrian, ba, izan dako belaunaldi bat dakargu, ez? Bueno, ba, nola joaten, joan behar izan ziren, ez? Euskaldun asko bizitza hobe baten bila, ez? Ba, gure lurretatik urrun, ez? Eta historia hor kokatzen duzu, ez? Bi pertsonai nagusi daukagu, Bernardo eta Belinez, eta bueno, ba, herri eta bi pertsona hoien historia kontatzen diguzu.
Bai, hori da. Azkenean, bueno, iruditzen zait, migrazio eta asko hitz egiten dela gaur egun, eta gu, ba, bueno, herrialde privilegiatu garen enean, askotan pertsona migranteen nola esan, el muga gara. Baina gogoratu beharra dago, ba bueno, gure arbasoak ere mugitu izan zirela eta azkenean ba bueno, irakasle batek esaten zuen jendartearen historia migrazioen historia dela. Eta zentzu horretan ba arakatu nahi izan nuen nolabait gure Euskal Herriko memorian fikziozko bi historia sortuta, ba bueno, mugitu behar izan zuten pertsonaien bizipenetan. Azkenean ba bueno, kanpo mugimendua eragitea barne mugimendua eragiten duen heinean, ba pixka bat arrakala horretan begiratuz, zer eragiten duen mugitzeak.
Eta, bueno, ba hori ez, duela urte batzuk, ez horren beste ere ez, ba, bueno, ba, Euskaldun askok egin zuten bidaia kontatzen diguzu, ez? Hartzai, Ameriketara doan, gazte baten historia, ez? Eta henen, ba, bueno, ez da, eta amorea edo, ez? Herrian geratzen dena, baina baitaren mugitu egin behar dela beste motibo batzuen gaitik, ez?
Bai, bueno, azkenean mugitzeko motiboak asko izan daitezke, ezta? Bai, afektuak, bai dirunaiak, bai dezirak, eta nolabait aztertu nahi izan nahi dudana zen, bueno, mugimenduak zer eragiten duen norberaren itxaropenetan eta sorterria ikusteko moduan, ez? Batzutan nostalgiaz, batzutan itzultzeko deziraz, batzutan ustekabean atzean geratu den zerbait bezala, bueno, begirada ezberdina jorratu, baina
eta antzerkia testu batek edo literaturak ematen duen baliabide bat erabilita ia bizitza oso bat kontatu duzu, ez? Se denpora ezberdinetan dago kokatuta testua, ez?
Bai, garai ezberdinetatik pasatzen da eta bueno, antzerkian nik esango nuke garrantzian dira daukala elipsiak. Bai idazterako momentuan, bai taularatzerakoan. Hau da, badira erakusten dituzun gauzak, baina erakusten dituzun horietan ikusten da erakustenari ez zarena. Eta zentzu horretan, ba, niretzat oso gozagarria izan da, interpretagarria den testua sortzea. Hau da, ba, irakurleari galderak usten dizkiona, nolabait, ambiguetatearekin jolasteko aukera izatea. Ze bizitzan ere, bueno, alako agertatzen direla uste dut, egoera asko oso interpretagarriak direla, eta segun eta ze perspektibatik begiratzen dituzun, eta zure bizitzako ze garaitan, esan nahi bat edo beste hartzen dutela.
Eta hori iradoki nahi izan duzu irakurleari?
Bai, bai, nola bai, bai. Aber nola zalduko dudan, askotan, bueno, ba, bizipenak, segun eta ze perspektibatik begiratuta, ba, dimentsio bat edo beste hartzen dutela, modu batetan edo beste ulertzen dutela, baina bai, landu nahi izan dut, leitmotiv bezala, ba, nolabait, errimina. Edo, bezerriak eragitzen dituen, ba, sentimen ezberdinak. Bai. Uste dut, ba, bueno, oso, bueno,
bai, oso nabariak dira bi pertsonia nahietan, ez? Bata ez doa hain urrun, eres? Eta bestea urrutiago doa, eta, bueno, ba, bai, ez? Herriarekiko nostalgia herrimina dute herriura. Idatziz badago, irakurgai dago, ez dakite buruan taularatzeko imaginat, taularatu gal izango zan, imaginatu duzun, edo besterik, ba, bueno, testu lana da, literatur lan bat.
Ba, ez dakit, momentuz literatur lan bezala ongi dago hor bere horretan, baina beno, batek daki gauzek bidaia luzeak egiten dituzte batzutan. Lehen esan bezala, ba, bueno, gero denborak esango du, ez da? Nora doan testu hau.
Bueno, aurkeztu eta, bueno, zaria jaso, eta orain, bueno, ba, elkar argitaletzearen eskutik irakurgai daukagu herriura, Maialen Diazurrizaren, bueno, ba, testua, antzeslana, literatur lana. Egun zertan zabiltza, Maialen?
Ba, egun Kalatea deitzen den antzerkitalde batean lanean nago, Madrilen. Eta, beno, hezkuntza eta antzerki uztartzen dihar dugu testu inguru ezberdinetan, baita, beno, gure antzerki proiektu propioak sortzen ere. Zala txiki bat dugu hemen Madrilen, eta, beno, ba, honetan gabiltza.
Bera, zu ere harri mina duzu.
Bai, hombre, a ver.
Suposatzen dut, ez? Piska bat, ez?
Bai, bai, herrin privilegiatua, hori bai.
Bai, noski.
Bakuntza jakin behar du non dagoen, eta eta nando den privilegioak eta non ez.
Bai, eta noski.
Zorotan ezin ketxeatu.
Bai, eta beti ere bueltatzeko aukera izatea, ez? Eta ez, beharrak edo, ez, bueno, ez dakik gabeziak bultzatuta.
Eder litzateke bai mundu guztiak, eta mundu guztiak esatu denean mundu guztia zari naiz, esan errefuxiatuak eta berdin politikokin migratu dutenak, ba, aukera berdin izango balute, ezta? Horrela, bai, askatasunez, eta beldurri gabe, eta bakarrik desira motore bezala eukita, mugitzeko askatasuna, bai.
Bueno, bai, hausnarketa politonekin geratzen gara, Maialen, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik eta esandakoa, ba, elkar argitaletzaren eskutik badago irakurgai herriura antzeslana. Mila esker, Maialen.
Bai, zuri, eskerrik asko.
Bai, agur.
Klimten kuadrotzan bat Teliatu arteko balsua Zurea ez den izen bat araman buzoia egurrezko eskuotan grabadora bat errautxartean hogeita iru giltza urrezko Zioak orbelaren gainean Egurrezko eskuotan
Ez nazazu kanta inori, ez nazazu kanta inori, ez nazazu kanta inori, ez nazazu kanta inori.
Hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotsa, edo hitza austearren utzitako atza? Hots, atz, huts, stu, sta, sto, hots, atz, huts. Hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotsa, edo hitza austearren utzitako atza?